Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտականուն կնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականիս դեկտեմբերի 18-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, ազարամսի 27-ը։ Երկուշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Հարգարժան բարեկամներ, ինչպես ամեն օր այս ժամին, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ 3-ին գումարած 3 բանաձևի շուրջը։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսրագրի 2-րդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանցի հայտնիների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո ռադիո եթերը կշարունակի գովազդը, այնուհետև եթերը կդրամադրենք պոեզիային և միասին կլսենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ սիոնիստական տերորիստական ռեժիմի մասին Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Սիրելիներս, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում օրվա մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Քեհանորաթերթը գրում է, տարածաշրջանում ամերիկյան ուժերի նախկին հրամանատարը ասում է, որ Իրանի նոր զինատեսակները փոխել են։ Տարածաշրջանում սովորական հավասարումները և Միացյալ Նահանգների գերազանցությունը և այդ հնարավորությունները հարգելի են։ Գեներալ Մաքենզին ասել է, անոդաչու թռչող սարքերը և թևավոր հրթերները Իրանի ասիմետրիկ պատերազմի կարևոր մասերն են։ Անոդաչու սարքերն ունեն ճկունության բարձր աստիճան և դա շատ կարևոր է։ Վերջին 10 տարում Իրանը մեծապես ավելացրել է անոդաչու թռչող սարքերի, թևավոր հրթիռների և բալիստիկ հրթիռների իր պաշարները։ Մերձավոր արևելքում պատերազմը մանևրերների պատերազմ չի լինի, տանկերը չեն գասպարես, ցամաքային ուժերը տեղից չեն շարժվի, ցամաքում ոչ ոք չի հարձակվի մյուսի վրա, փոխարենը կիրառվում է օդային պատերազմ, որում օգտագործվում են անոդաչու թռչող սարքեր, թևավոր հրթիռներ և բալիստիկ հրթիռներ։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության տրանսպորտի փոխնախարարն ասել է, 1.5 ամսից կսկսվի ռաշ 10-տարյա 162 կիլոմետրանոց երկաթուղու նախագիծը, որի ավարտը կարող է մեծ դեր խաղալ հյուսիս-հարավմիջանցքում, Շահրիար Էֆենդիզադեն հեռուստացրագրում ասել է։ Այս նախագիծը կարող է մեծ կարողություններ ստեղծել տարածաշրջանի և աշխարի կարևոր երկրների համար։ Իրանը ջրով կամ ցամաքով կապված է 15 երկրների հետ։ Մենք ունենք նաև կենտրոնական Ասիայի երկրներ կոչվող տարածաշրջան, որոնք դեպի ծով ելք չունեն։ Այդ նախագծով կենտրոնական Ասիայի բոլոր երկրները կարող են հեշտությամբ միանալ բաց ջրերին, տեղեկացնում է Վաթանեմ Ռոզորա Թերթը։ Եմենի բանակի արդյունավետ հարձակումների ուժեղացումը և սիոնիստական ռեժիմի համար նախատեսված նավերի երթևեկության խաթարումը կարմիր ծովում և ռազմավարական բաբալման դապ նեղուցում և վերջապես անհամար վնասների ի հայտ գալը կարմիր ծովը դարձրել են առաջնահերթ խնդիր իսրելի ռազմական կաբինետում։ Դեկտեմբերի 15-ից աշխարհի 4 խոշոր բեռնափոխադրող ընկերություններ, որոնց բաժինն են գնում բեռնարկղերի համաշխարհային առևտրի 53%-ը, դադարեցրել են իրենց գործունեությունը կարմիր ծովում, գրում է Իրան օրաթերթը։ Սիրելիներս, իսկ այժմ ձեզ կուղեկցեմ հայաստանյան լրատվակայքեր, թերթ.com կայքը գրում է. Պուտինը ասել է, որ ակնկալում եմ դեկտեմբերի վերջին հանդիպել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հետ։ Նույն կայքը նաև գրում է, ինչ որ փուլում կամ Հայաստանը գնալու է նոր տարածքների հանձնման ճանապարհով, կամ Ադրբեջանը նոր պատերազմ է սանձազերծելու, այս մասին ասել է ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ արտահայտել Ադրբեջանի վճռականությունը շարունակելու ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման համար, Մոսկվայում հայտարարել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը, գրում է թերթ.com կայքը։ Իսկ Նյուզ.com կայքը տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային ժողովի տարածաշրջանային ու Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովում քննարկման են ներկայացվել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործարար միջավայրում համագործակցության ապահովման հնարավորությունների պատուհան նոր հայեցակարգի ներդրման հարցը։ Նյուզ.com-ը գրում է, ինչի վրա է ծախսել գումարներն ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյան, այս մասին տեղեկացնում է Forbes-ը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփ Եռավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդում եմ նախորդվա գլխավոր լուրերի համար օդաչարադրանքը։ Վերջին մեկ տարում Իրանի տարածքով տարածքի փոխադրումների ծավալը աճել է 33%-ով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը հանդիպել է Քուվեյթի նոր Էմիրի հետ։ Սահմաններին տեղակայված հրթիրային և ATS-ների ստորաբաժանումների շնորհիվ Իրանը կարող է արագարձագանքել սպառնալիքներին։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն կհաստատվի։ Այս հարցին պատասխանել են փորձագետները։ Յասին Իգնատիրից ռիշկային փորձարկումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարի ներկայությամբ։ Պուտինն ասել է, ակնկալում եմ դեկտեմբերի վերջին հանդիպել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հետ։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեշտադ Բաշ-փաշը այսօր երկուշաբթի Թեհրանում տրանսպորտի, լոգիստիկայի և հարակից արդյունաբերության 7-րդ ցուցահանդեսի բացման արարողության ժամանակ ասել է, որ չնայած պատժամիջոցների շարունակմանը վերջին մեկ տարում Իրանի տարածքով տարածքի փոխադրումների ծավալն աճել է 33%-ով։ Նշելով, որ եթե Իրանը ցանկանում է միջանցք դառնալ տարածաշրջանում, ապա պետք է անի ավելի մեծ ու տարբեր գործեր և հետևողական լինի իր կողմից իրականացվող աշխատանքներում, Բաշ-փաշն ասել է, Մետաքսի ճանապարհ, որը ի սկզբանե պատկանել է Իրանին, պետք է արագացնել դրա իրագործումը և անհապաղ լրացնել բացերն ու թերացումները։ Անդրադառնալով Իրան-Ռահ քարտեզին, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը հավելել է, այս համապարփակ քարտեզը նախագծվել է Ճանապարհների նախարարությունում երկրի տրանսպորտային ճանապարհների ծրագրակազմն ու սարքակազմը քննարկելու և երկրի առաջընթաց ապահովելու համար բաշխաշը հստակեցրել է Իրանի և Հայաստանի, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցվել են տարբեր նախագծեր, որոնք պետք է արագ իրագործվեն։ 316 պետական և մասնավոր և 85 գիտելիքահենք ընկերությունների մասնակցությամբ և խելացի տրանսպորտ տարանցում և տնտեսական զարգացում կարգախոսով տրանսպորտի և լոգիստիկայի ու հարակից արդյունաբերության 7-րդ միջազգային ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Բացի օդային, ծովային, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճյուղերում տրանսպորտային ընկերություններից այս ցուցահանդեսին մասնակցել են նաև գիտելիքահենք ընկերություններ և ստարտափներ, համասարաններ և կրթական կենտրոններ։ Հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդման քաղաքականության շրջանակներում Իրանի արտգործնախարարը Քուվեյթ կատարած այս ընթացքում հանդիպել այդ երկրի նոր էմիրի հետ։ Քուվեյթի նոր էմիր Շեյխ Մաշալ Ալ Ահմեդ Ալ Ջաբեր Ալ Սաբայեդ Կիրակյորը կայացած հանդիպմանը Ամիր Աբդուլլահյանը վերջինիս է փոխանցել Իրանի նախագահի ժողովրդի և կառավարության ցավակցությունները նախկին էմիրի մահվան կապակցությամբ, շնորհավորել են նոր էմիրի ընտրության կապակցությամբ, ինչպես նաև ընդգծել Իրանի իսլամական հանրապետության աջակցությունը Քուվեյթին։ Ամիր Աբդուլլահյանն ընդգծել է, որ Իրանի և Քուվեյթի հարաբերությունները դրական են և հույս է հայտնել, որ նոր էմիրի կառավարման շրջանում դրանք էլ ավելի կընդլայնվեն։ Քուվեյթի նոր էմիր Մեշալ Ալ Ահմեդ Ալ Ջաբեր Ալ Սաբահը ողջույնները փոխանցել իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդին և Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահին, բարձր գնահատել ցավակցական ուղերձը, նա նշել է, որ իր երկրի արտգործնախարարին և կառավարության մյուս անդամներին հանձնարարել է ավելի ակտիվ ջանքեր գործադրել երկու երկրների հարաբերությունները ընդլայնելու ուղղությամբ։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, որ երկրի հյուսիսարևելյան սահմաններին հրթիրային անօթաչու թռչող սարքերի և հրետանային ստորաբաժանումների տեղակայման նպատակը սպառնալիքներին արագ և ժամանակին արձագանքելն է։ Երնայտված հարցազրույցում բրիգադի գեներալ Քյումար Սեյդարին հավելել է, որ բանակը ծրագրել է հրթիրային անօթաչու թռչող սարքերի և հրետանային ստորաբաժանումներ տեղակայել երկրի հյուսիսարևելյան սահմաններին, կենտրոնանալով այն տարածքների վրա, որտեղ կա ուժային վակում, նշելով, որ ցամաքային զորքերը պատասխանատու են իսլամական հանրապետության սուրբ համակարգյան կախության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության համար, Հեյդարին հավելել է, մինչ այս հողօգտագործման պլանավորում, որի միջոցով հնարավոր լինել հստակ լուծել խնդիրները, չէր իրականացվել, հետևաբար իրականացվում է հողօգտագործման նոր պլանավորում բացերը լրացնելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք, թե ինչ նորություն է հաղորդում մեր թղթակիցը Երևանից։
Պաշտոնական Մոսկվան կրկին ակտիվացնում է 3 գումարած 3 խորհրդատվական հարթակի թեման։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը նախորդին անդրադառնալով 3 գումարած 3 ձևաչափին հայտարարել է, որ տարածաշրջանային հարթակի դռները բաց են Վրաստանի առաջ։ Ուշագրավ է, որ սա տեղի է ունենում Վրաստանի Եվրամիությանը անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալուց հետո։ Փորձագետները, սակայն, համոզված են, Վրաստանը երբեք չի վերադառնա այնպիսի հարթակներ, որտեղ ներկա է Ռուսաստանը։ 3 գումարած 3 հարթակում տարածաշրջանային երկրներն ու հիմնական դերակատարները երկու հանդիպում են անցկացրել առանց Վրաստանի։ Առաջին հանդիպումը Մոսկվայում էր 2021 թվականի դեկտեմբերին, երկրորդը այս տարվա հոկտեմբերին Իրանում։ Վրաստանը չի մասնակցել դրանց, հայտարարելով, որ հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ ունեցած հակասությունների պատճառով։ Քաղաքագետ Հայկ Սուքյասյանը համոզված է, որ առավել ևս հիմա, երբ Վրաստանը Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ է ստացել, բացառվում է, որ դիրքորոշման որևէ փոփոխություն թույլ տա։ Ըստ քաղաքագետի, Եվրամիությունը Վրաստանին անդամության թեկնածություն է տվել ԱՄՆ-ի խորհրդատվությամբ։ Եվ դրանով հենց արևմուտքի կողքին պահելու խնդիր է լուծվում։ Քաղաքագետի գնահատմամբ այդ որոշումը աշխարհակաղակական էր և ոչ թե Եվրամիության չափորոշիչներից ելնելով գնահատական Վրաստանին։ Քաղաքագետը նաև կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանին Եվրամիության դիտորդների տրամադրումն ու նրանց քանակի ավելացումը ևս աշխարհակաղակական որոշման արդյունք է և ոչ միայն հումանիտար։ Այդ համատեքստում Սուքասյանը նաև այսպիսի դիտարկում ունի.
Եթե Վրաստանը եւ Հայաստանը արևմուտքի աջակցությունը ստանում են, փոխվում են դեպի արևմուտք ԵՄ-ը, ապա ստեղծան Ռուսաստանին այստեղ մնում է միայն Ադրբեջան, որի միջոցով ինքը կարող է տարածաշրջանը խառնել։ Իսկ եթե Հայաստանը եւ Վրաստան արևմուտքի աջակցությունը ստանում են, Ադրբեջանը կդառնա այստեղ ատամները քաշած պետություն։ Նա երբեք այն ավելացումը չի ունենա, որովհետեւ կդնեն սանկցիաների տակ եւ շատ ուժ բաների տակ։
Նախորդին անդրադառնալով 3 գումարած 3 ձևաչափով խորհրդատվական հարթակին Ռուսաստանին փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզին ընդգծել էր նաև, որ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվորեն մասնակցել 3 գումարած 3-ի աշխատանքներին, նշելով, որ այդ համագործակցությունը կարևոր է տարածաշրջանի խնդիրների լուծման համար։ Հայաստան 3 գումարած 3 ձևաչափը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարթակ չի համարում։ Ավելի վաղ լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը կարծիք էր հայտնել, որ այդ հարթակը շատ հարմար է տարածաշրջանային հարցեր քննարկելու համար, բայց տարածաշրջանային հարցերը միայն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների խնդիրը չէ։
3 գումարած 3 ֆորմատը ըստ էության այս տեսանկյունից տարածաշրջանային հարցեր քննարկելու տեսանկյունից չպետք է հակադրել։ Բրյուսելում մենք ունենք Եվրամիության միջնորդությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից, իսկ 3 գումարած 3 ֆորմատում մենք կարող ենք քննարկել տարածաշրջանային լայն օրակարգի հարցին դիտարկմամբ, դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման կամ հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից միջնորդական հարթակ չէ։ Այստեղ կարող են տարածաշրջանի 6 երկրները տարբեր փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր քննարկել։
Հենց այդ տրամաբանությամբ է Հայաստանը տեսնում 3 գումարած 3-ի գործունեությունը։ Այդ տրամաբանությամբ էլ մասնակցել եւ մասնակցելու է ձևաչափի հանդիպումներին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Չնայած բանակցություններին եւ Բաքվի ու Երևանի վերջին համատեղ հայտարարությանը, քաղաքական փորձագետները խաղաղության համաձայնագրի կնքում առնվազն մոտ ապագայում քիչ հավանական են համարում։ ԱՄՆ-ի Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքական մեկնաբան Արժան Գրիգորյանն ասում է, կան հիմնարար հարցեր, որոնց շուրջ կողմերը տարաձայնություններ ունեն եւ դրանց շուրջ համաձայնության հասնելու համար ժամանակ կպահանջվի։ Երկու հիմնական խոչընդոտ կա, դրանցից առաջինը Ադրբեջանի և Նախիջևանի հարաբերությունների խնդիրն է, և երկրորդը, ինչպիսին կլինի իրավիճակը, ով է վերահսկելու կամ գերաշխավորելու պայմանագրի գործադրումը։ Ես կարծում եմ, որ պայմանագիրը հետաձգվել է, քանի որ անորոշություն կա, թե ով է լինելու պայմանագրի գերաշխավորը։ Տոպչու Բաշովի կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Թուրալ Համիդը կարծում է, որ թեև Ադրբեջանի և Հայաստանի վերջին համատեղ հայտարարությունը նվազեցրել է լարվածությունը, սակայն դժվար թե մինչև տարեվերջ համաձայնագիր ստորագրվի։ Ադրբեջանն ընդունելի չի համարում այս համաձայնագրի ստորագրումը առանց պաշտոնական համաձայնության, կապված 30 տարվա օկուպացիայի փոխհատուցման, ռազմական հանցագործներին Բաքու պաշտոնական տեղափոխման, ինչպես նաև Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքի հետ։ Եթե այս ամենը տեղի ունենա, Ադրբեջանը կարող է համաձայնվել խաղաղության, եթե Հայաստանը չհամաձայնվի այդ կետերի հետ, ապա ստատուս քվոն կարող է շարունակվել առանց համաձայնության։ Արման Գրիգորյանի կարծիքով Ադրբեջանը խնդիրների լուծման այնպիսի պայմաններ առաջարկում, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել դիվանագիտական ճանապարհով։ Նա նշում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուժի անհամաչափությունը, աշխարհակաղակական անորոշությունը խորացնում են այս խնդիրը, եթե կողմերին չի հաջողվում հասնել դիվանագիտական լուծման, միշտ կա ուժ կիրառելու գայթակղության, հասնելու նրան, ինչին չեն կարողացել հասնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ադրբեջանցի քաղաքական մեկնաբան Ֆարհադ Մամեդովը կարծում է, որ Ռուսաստան ու ԱՄՆ-ն բացասաբար են ազդում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Սեյեդ Աբդուլ Ռահիմ Մուսավի և Իրանի բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Համիդ Վահեդիի ներկայությամբ տեղի են ունեցել Յասին ուսումնական ինքնաթիռի թռիչքային փորձարկման փուլերը։ Իրանի պաշտպանության նախարարության օդային արդյունաբերության կազմակերպության գործադիր տնօրեն բրիգադի գեներալ Աֆշին Խաջեֆարդը Յասին ուսումնական ինքնաթիռի թռիչքային փորձարկման փուլերը դիտարկելիս ասել է, օդային արդյունաբերության կազմակերպությունը գիտերիքահենք ընկերությունների համագործակցությամբ և պաշտպանական արդյունաբերության էլիտաների ջանքերով փորձում է պաշտպանական տեխնոլոգիաների եզրին շարժվելով Յասին ռեակտիվ ինքնաթիռի և արդյունքում երկրի օդային ուսուցման արդյունաբերությունը այս ոլորտում հասցնել բարձր դիրքի։ Բրիգադի գեներալ Խաջեֆարդը նշելով, որ Յասին առաջադեմ ուսումնական գործանիչում կիրառվող տեխնոլոգիան և տեխնիկան հիմնված են երկրի ավիացիոն արդյունաբերության կարիքների վրա, ընդգծել այս ինքնաթիռի փորձարկման ընթացակարգերն ու վերջնական ստանդարտ փորձարկումները ավարտելուց հետո Յասինը կհասնի զանգվածային արտադրության։ Ավելի վաղ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարը Յասինի թռիչքային փորձարկումները դիտարկելու ժամանակ հայտներով այս ուսումնական ինքնաթիռի զանգվածային արտադրության մասին ասել է, Յասինը ունակ է օգտագործել օպտիկական և ջերմային կառավարվող տարբեր զինատեսակներ օդային աջակցության առաքելություններում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ակնկալում է դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ոչ պաշտորական հանդիպման ժամանակ հանդիպել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հետ։ Այս մասին գրում է Ռիա Նովոստին։ Ցանկանում եմ խնդրել ձեզ փոխանցել իմ ամենաջերմ ողջույնները ձեր պետությունների ղեկավարներին, որոնց ես ակնկալում եմ տեսնել շատ շուտով դեկտեմբերի վերջին Եվրասիական Բարձրագույն Տնտեսական Խորհրդի նիստում և Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ավանդական ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ, ասել է նա, անկախ պետությունների համագործակցության կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի մասնակիցներին ուղղված իր ուղերձում։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից դեկտեմբերի 15-ը սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների ժամանակ նահատակված 18,800 զոհերի 70%-ը կանայք և երեխաններ են։ Հայտարարության մեջ նշվել է, որ զոհերի մեջ կա բժշկական բաժանմունքի ավերիքային 300, ՄԱԿ-ի 135 և քաղաքապետարանի մոտ 35 աշխատակից, վիրավորների թիվը կազմել է 51,100 մարդ։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Գազայի 36 հիվանդանոցներից միայն մի քանիսն են մասնակիորեն գործում։ Գազայում Պաղեստինի կառավարության տեղեկատվական գրասենյակ հայտարարել է, որ Գազայի կենտրոնում գտնվող Նուսիրատ ճամբարի ռմբակոծության ժամանակ նահատակվել է պաղեստինցի լրագրող Հանին ալ Քաթշանը։ Այսպիսով պատերազմի սկզբից ի վեր նահատակված լրագրողների թիվը կազմել է 95 հոգի։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Պուտինն ընդգծել է արևմուտքի նկատմամբ իր լավատեսության դրսևորման սխալ լինել, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կիրակի ու ունեցած աննախադեպ ելույթում ընդգծել արևմուտքի հանդեպ լավատեսության և վստահության դրսևորման սխալ լինել է և ասել, որ ինքը սխալմամբ կարծել է, որ Ռուսաստանի ու արևմուտքի միջև տարաձայնություններ ու հակամարտություններ չեն լինի և աշխարհը փոխվել է։ Պուտին ասել է, որ 2000-ականների սկզբին նա միամտորեն ենթադրում էր, որ աշխարհը փոխվել է և որ արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև գաղափարական առճակատման և հակամարտության հիմքեր չեն լինի։ Հաշվի առնելով հետսարը պատերազմի շրջանի զարգացումները և վերջին մի քանի տասնամյակներում Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի գործողությունները իմաստավորվում է Ռուսաստանի նախագահի խոստովանությունը, արևմուտքի նկատմամբ իր մոտեցման սխալ լինելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանը որպես խորհրդային միության իրավահաջորդը 90-ականներին Բորիս Ելցինի օրոք ոչ թե գրեց լավատեսական և բարի կամքի վրա հիմնված մոտեցում արևմուտքի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, այս լավատեսական հայացքաստիճանաբար փոխվեց արևմուտքի գործողությունների և թշնամական մոտեցման, հատկապես ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնվելու և նախկինում Վարշավայի պայմանագրի անդամ արևելյան ու կենտրոնական Եվրոպայի երկրներին իր կազմում ներգրավելու ջանքերի պատճառով։ Հաջորդ փուլում ՆԱՏՕ-ն ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ ակնհայտ փորձարեց Ռուսաստանին մոտ գտնվող երկրներին, հատկապես Ուկրաինային և Վրաստանին դարձնել արևմուտքի ռազմական կազմակերպության անդամ, ինչը նշանակում էր Ռուսաստանին զսպելու փորձ, որին խիստ հակադրվեց Մոսկվան։ Փաստորեն այս հարցում է արմատավորված 2008 թվականին Ռուսաստանի և Վրաստանի և 2022 թվականի փետրվարից մինչև այսօր Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմները։ ՆԱՏՕ-ի ճշնամական մոտեցումը և դեպի արևելք առաջխաղացման շարունակական ջանքերը ստիպել են Ռուսաստանին իր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ՆԱՏՕ-ն դիտարկել որպես Ռուսաստանի ազգային անվտանգության դեմ ուղված սպառնալիք։ Կրեմլի ղեկավարների տեսակետից Ռուսաստանի դեմ արևմուտքցիների ճշնամտությունը հպանցիկ երևույթ չէ, այլ շարունակական և կայուն մոտեցում, որը հետապնդում են ՆԱՏՕ-ն և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այս հարցի վար օրինակներից մեկը ՆԱՏՕ-ին ուղված Ռուսաստանի բազմիցս կրկնված պահանջն է հրաժարվել դեպի արևելք ընդլայնման քաղաքականությունից, անտեսելով այդ պահանջը։ Վերջին տարիներին ՆԱՏՕ-ն շարունակաբար մեծացրել է իր ճշնամական գործողությունները Ռուսաստանի դեմ։ Այս առումով արևմուտքցիները ոչ միայն սպառնացել են Ռուսաստանի ազգային անվտանգությանը, այլև մշտապես աջակցել են Ռուսաստանի կառավարությանը, հակառակորդներին և անջատողականներին, միջամտելով այս երկրի ներքին գործերին։ Այս համատեքստում Պուտինն ասում է, որ բացասական գործողություններ է տեսել Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան երկրների կողմից, այդ թվում է Ռուսաստանի հողում անջատողականներին ու ահաբեկիչներին աջակցելը։ Մեջբերելով ամերիկացի քաղաքական գործիչ Բրժենսկու մեկնաբանությունները, Պուտինն ասել, արևմուտքը ցանկանում էր կործանել Ռուսաստանը, մասնատել ու ենթարկել նրան և օգտագործել նրա ռեսուրսները։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:22 Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներեն խորագրով հաղորդումը։ Իսկ հայ պոեզիայից մի պատարիք ներկայացնելուց հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք սիոնիստական ռեժիմի պետական հաբեկչության մասին մի զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի մեկ այլ համարը։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ ձեզ ծանոթացրինք իրանցի ականավոր աստղագետ, մաթեմատիկոս Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանիին։ Այսօր կշարունակենք հայտնի գիտնականի մասին մեր զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի բարեկամներ, ասացինք, որ իրանցի հայտնի աստղագետ, մաթեմատիկոս Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին ծնվել է լուսնային հիջրետի շուրջ 790 թվականին Քաշան քաղաքում։ Հայրը եղել է հմուտ բժիշկ։ Նրա ապրած տարիները զուգադիպել են Իրանում մոնղոլների սերնդից համարվող Թեմուրյանների տիրապետության շրջանին։ Ջամշիդ Քաշանին աստղագիտության բնագավառում իր հայտնի Զիջե խաղանի աշխատությունից և այն Թեմուրի ծորանը Օլոգբեկին նվիրելուց հետո հրավիրում է նրա իշխանության կենտրոնը համարվող Սամարգանդ քաղաքը։ Այդ ժամանակներում Սամարգանդը գիտության ու մտքի կարևոր կենտրոններից էր, և Թեմուրյան գիտնական իշխան Օլոգբեկի հիմնադրած դպրոցը այնպիսի հրճակ էր վայելում, որ տարբեր կողմերից գիտության սիրահարներ մեկնում էին այնտեղ ուսում ստանալու, և կենտրոնը իր մեծությամբ համեմատվում էր Բաղդադի, Նեզամիեի, Ղահիրեի, Ալ-Ասհարի և Անդալուզիայի Կորդոբայի հետ։ Նաև նշենք, որ Օլոգբեկը Սամարգանդում աստղադիտարան կառուցելու համար Շիրազից, Քաշանից և այլ քաղաքներից Սամարգանդ է հրավիրում հեղինակավոր գիտնականների, որոնցից էր իրանցի հայտնի մաթեմատիկոս աստղագետ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին։ Այդ ժամանակաշրջանում առանց թագավորի հովանավորության գիտական աշխատանք կատարելը չափազանց դժվար էր, և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին հույս ուներ Օլոգբեկի հովանավորությամբ կկարողանա շարունակել իր գիտական գործունեությունը։ Այդ պատճառով էլ նրա հրավերը ընդունում է, և իր քրոջ որդու ժամանակի հայտնի մաթեմատիկոսներից Մոյնեդդին Քաշանի հետ շուրջ 30 տարեկան հասակում Քաշանից ուղևորվում է Սամարգանդ։ Երբ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին հասնում է Սամարգանդ, Օլոգբեկի արքունիքում գտնվող գիտնականները ներկայացնելով այնպիսի խնդիրներ, որոնք իրենք անկարող էին լուծել, փորձում են նրա գիտությունը։ Նա առաջին իսկ օրը կարողանում է լուծել բոլոր խնդիրները, այնպես որ հայտնի գիտնական Ղազիեդդին Ռումին հաստատում է իր հանդեպ նրա գիտական գերազանցությունը։ Ջամշիդ Քաշանին այնուհետև ամենուր ընկերակցում է Սուլթանին, և Օլոգբեկը գնահատում է նրա գիտությունն ու սրամտությունը, ինչը վկայում է նրա գիտական բարձր դիրքի մասին։ Քաշանին իր հորը գրած նամակներում ներկայացնում է այն խնդիրները, որ լուծել է Սամարգանդում ապրած 2 տարիներում։ Օրինակ, տաճարի պատին մի փոքր ու կլոր անցքի ստեղծումը, որից անցնող արեքակի լույսի շողերը պարզում էին բոլոր եղանակներում երեկոյան աղոթքի ժամը, և կամ մի օստորլաբի կառուցումը, որի տրամագիծը շուրջ 1 մետր էր, և դրա վրա արձանագրված էին պտղեոսի ցուցակում գոյություն ունեցող բոլոր 1022 աստղեր։ Դեռ երկար ժամանակ չէր անցել Սամարգանդում Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանիի ներկայությունից, երբ նա դառնում է Սամարգանդի գիտական դպրոցի ամենահայտնի և գերազանց գիտնականը։ Կարճ ժամանակամիջոցում արձանագրված նրա տնտեսական ու գործնական նվաճումները դպրոցը վերածվում են արևելքի գիտական ամենակարևոր ու մեծ կենտրոնի։ Քաշանիի ստեղծագործությունների և կատարած աշխատանքների նույնիսկ համառոտ ցուցակը զբաղեցնում է բազմաթիվ էջեր։ Նա Սամարգանդում ապրած կարճ ժամանակաշրջանում նախնական հանրահաշվի մասին գրում է «Մեֆթահուլ հեսապ» հանրագիտարանը, որտեղ աշխարհում առաջին անգամ լինելով ներկայացնում և բացատրում է 18-րդական կոտորակները և բացատրում է ուղիղ թվերի արմատը հաշվարկելու մեթոդը։ Նրա մեթոդները մեծ ազդեցություն են գործում Եվրոպայում 18-րդական կոտորակայինների տարածման ուղղությամբ, և նրա աշխատասիրությունը հարյուրավոր տարիներ Եվրոպայի համալսարաններում դասավանդում և օգտագործում են որպեսի հանրահաշվի ուղեցույց։ Նա ապա իր Ռեսալեի մոհիթյա աշխատության մեջ Փիթիվը հաշվարկում է մինչև 16 թվանշան, իսկ Ռեսալե Ալվաթար վալ Աջայեբում մեկ աստիճանի սինուսը որոշում է մինչև 10 թվանշան։ Տեսական հաշվարկումներին համընթաց և զուգահեռ շարունակվում են Քաշանիի գիտական աշխատանքները։ Նա հնարում է աստղադիտական 8 սարքեր և համեստորեն իր Շարհե Ալաթե Ռասադ գրքում բացատրում է դրանցից օգտվելու ձևերը։ Այդ գրքի առաջին և երկրորդ հավելվածներում, ինչպես նաև իր որոշ հաշվարկումների բացատրություններում, նա ներկայացնում է լուսնի և մերկուրիի ուղեծրերը ձվաձև լինելու տեսությունը։ Մեֆթահուլ հեսապ աշխատության ռուսերեն թարգմանության նախաբանում ասված է, Քաշանին 15-րդ դարի ամենամեծ մաթեմատիկոսն ու աստղագետն է եղել, և նրա որոշ գյուտերը պետք է համարել միջնադարյան գիտության գագաթնակետը։ Աշվարկումներում Քաշանիի կիրառած մեթոդները և գնահատումների համար օգտագործած տեխնիկաները իրենց վրա են գրավել մեր ժամանակի շատ գիտնականների ուշադրությունը։ Այդուհանդերձ պետք է առանձնացնել Ջամշիդ Քաշանիի ամենամեծ ու գլխավոր նվաճումը, այսինքն Սամարգանդի աստղադիտարանը։ Նա գլխավոր դերակատարություն է ունեցել այդ մեծ աստղադիտարանի հիմնադրման, տեսական հաշվարկումների, գործնական տեխնիկաների, գիտական ու հաշվարկումային սարքերի կառուցման և ընդհանրապես դրա կազմակերպման ու ստեղծման ուղղությամբ։ Աստղադիտարանը ժամանակին փայլել է մարդկային գիտության պատմության էջերում և մեծ ազդեցություն է գործել հետագային արևմուտքում աստղադիտարանների կառուցման գործում։ Այսօր այս աստղադիտարանի որոշ բաժինների մնացորդները պահպանվել են Աբե Ռահմատ գետի եզրին ժամանակակից Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքի արևելքում։ Քաշանիի կատարած աշխատանքների մասին ակնարկներ կան բազմաթիվ ստեղծագործություններում ու կենսագրականներում։ Իրանցի պատմագիր Ղիասեդդին Խանդեմիրը իր Հաբիբալսեր գրքում գրում է երկրորդ Պտղեմեոս Մոլանա Ղիասեդդին Քաշանին և մարդկային արժանիքները միատեղած Մոլանա Մոյինեդդին Քաշանին դերակատար են եղել աստղադիտարանի կառուցման գործում։ Մոյինեդդին Քաշանին եղել է Ջամշիդ Քաշանիի քրոջ որդին և օգնականը, որը նաև գեղեցիկ ձեռագրով արտագրել է նրա աշխատությունները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սամարգանդի աստղադիտարանի կառուցման թվականի կապակցության պատմագիրների մոտ տարաձայնություն գոյություն ունի։ Հանրագումարի բերելով նրանց տեսակետները կարելի ասել, թե աստղադիտարանը կառուցվել է լուսնային հիջրետի 823-ից 830 թվականների։ Եռահարկ աստղադիտարանը կառուցվել է Սամարգանդի մերձակա Քուհակ կամ Չուփանաթա կոչվող բլրի վրա։ Աստղադիտարանի հատակագիծը պատրաստել է Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին, իսկ դրա սարքերը Քաշանիի կարգադրության պատրաստել է վարպետ Էբրահիմ Սաֆարը։ Աստղադիտարանի կառուցման գործը ավարտելով Քաշանին ստանձնում է դիտարկման և զիջի մշակման գործը, սակայն վախճանվում է նախքան գործը ավարտին հասցնելը։ Ինչպես հիշված է Քաշանի որոշ ձեռագիր աշխատություններում, նա վախճանվել է 832 թվականին Սամարգանդի աստղադիտարանում և կարող է պատահել, որ նրա դին ամփոփված լինի Չուպան Աթա բլրի վրա։ Մեկ այլ վկայության համաձայն թաղված է Սամարգանդում գտնվող Շահզանգի գերեզմանատանը իրեն ժամանակակից աստղագետ Ղազիզադե Ռումիի հարևանությամբ։ Նրա մահվան մասին տարբեր վկայություններ կան։ Որոշ բանասերներ մի քանի պատճառներով Օլոգբեկին են պատասխանատու համարում նրա մահվան համար։ Ասում է, թե Օլոգբեկը դժգոհ է եղել Քաշանիի վերաբերմունքից և նպատակ է ունեցել զիջի աշխատանքը ավարտվելուց հետո դադարեցնել Քաշանիի հետ համագործակցությունը։ Իդեպ, թեև Քաշանին իր Ռեսալար Վատար Վալ Աջայեր աշխատասիրության և Մեֆթահուլ Հեսաբի նախաբանում մեծ ճշգրտությամբ հաշվարկել է մեկ աստիճանի սինուսը և դա համարել է իր պարծանքը, Օլոգբեկը Քաշանիի վախճանումից հետո ավարտված իր զիջի նախաբանում այդ աշխատանքը վերագրել է իրեն։ Ոմանք էլ ասում են, թե Ջամշիդ Քաշանիի զարմանալի գիտելիքները, կարողություններն ու ընդունակությունները նրա հանդեպ նախանձի և թշնամության զգացմունք էին առաջացնում մրցակիցների մոտ, որոնք ամեն դեպքում ցանկանում էին վատաբանել և խափանել նրա աշխատանքը և նրան հեղինակազրկել Օլոգբեկի մոտ։ Թեև Օլոգբեկը սկզբում ուշադրություն չէր դարձնում նրանց, բայց հետս հետե հանձնվում է և անտարբեր դառնալով Քաշանիի աշխատանքի հանդեպ փակում է նրա գիտական աշխատանքների ուղին։ Իրանցի այս գիտնականը, որի գիտական նվաճումների համբավը տարածվել էր արևելքում և արևմուտքում, իր ծննդավայր Քաշանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա և օտարության մեջ մեկուսացվում է։ Ամենուրեք նրա դեմ դավադիր քայլեր են մշակվում, որդուց հեռու գտնվող հայրը մտահոգվում է նրա վիճակի մասին։ Այդ մտահոգությունները արտացոլված են հոր և որդու միջև փոխանակված լուսաբանող և տխուր նամակներում։ Ջամշիդ Քաշանին լուսնային հիջրեթի 832 թվականի Ռամազան ամսվա 19-ին, փրկչական 1429 թվականին, շուրջ 42 տարեկան հասակում, անհայտ անձանց միջոցով սպանվում է Սամարգանդի աստղադիտարանում, այնտեղ, որի կառուցմանն ու ծաղկմանը երկար ժամանակ էր հատկացրել և համարվում էր նրա ընդունակությունների արգասիք։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան. Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, բառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող խնդրի, որ սպասի իրեն, թող խնդրի, որ մի քիչ սպասի, և հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա, և անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում, նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում.
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հանուն Աստծո, բարև ձեզ հարգելում կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր կխոսենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության հետևանքով միջազգային իրավունքի խախտման չափերի մասին։
Հակառակորդների ու թշնամիների մոտ սարսափ առաջացնելու նպատակով սիոնիստական ռեժիմը տարածաշրջանային ու միջազգային մակարդակներում օգտագործում է ահաբեկչության բոլոր մեթոդները։ Այս ռեժիմն իր անմարդկային գործողություններն արդարացնելու նպատակով օգտագործում է բոլոր գործիքները։ Անմեղ պաղեստինցիների սպանությունից բացի ռեժիմի կողմից տարածաշրջանում օգտագործվող գործիքներն արերևույթ գուցե չեն սպառնում մարդկանց կյանքին, սակայն դրանք խանգարում են այդ մարդկանց հանգիստ կյանքին։ Բռնագրաված տարածքներում ռեժիմի վարած ավանաշինության քաղաքականությունը պաղեստինցիների հանգիստ կյանքը խաթարելու օրինակներից է։
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության օրինակ է նաև երկրների տարածքային ամբողջականության խախտումը։ Ռեժիմի կործանիչները կեղծ պատրվակներով շարունակաբար հարձակում են իրականացնում Սիրիայի, Լիբանանի, Եգիպտոսի, Իրաքի և Հորդանանի դեմ։ Մեծ թվով անկախ իրավապաշտպաններ դատապարտել են իսրայելական բանակի ագրեսիան ու դրա նկատմամբ միջազգային կառույցների լռությունը։ Իսրայելի գործողությունները դատապարտող ՄԱԿ-ի բանաձևերը նույնպես չեն կանխել ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները։ Միացյալ Նահանգների աջակցության շնորհիվ Իսրայելը հրաժարվել է անգամ ՄԱԿ-ի ընդունած պարտադիր բանաձևերի գործադրումից, քանի որ Վաշինգտոնը անվտանգության խորհրդում վետո է դրել հակաիսրայելական բանաձևերի մեծ մասի վրա։
Միջազգային իրավունքը սահմանում է, որ բոլոր ազգերն ունեն ինքնորոշման իրավունք։ Հետևաբար, պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները կարելի է որակել որպես մարդու իրավունքների բացահայտ խախտում։
Պաղեստինի ինքնավարության նկատմամբ Համասի հաղթանակից հետո իսրայելական ռեժիմը տնտեսական կոշ շրջափակման ենթարկեց այդ տարածաշրջանը։ Մինչդեռ ըստ 1960 թվականին ընդունված Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 21-րդ հոդվածի բոլոր ազգերն ունեն ինքնորոշման իրավունք և օգտվելով այդ իրավունքից կարող են ազատորեն որոշել իրենց քաղաքական վիճակը։
Ամերիկացի քաղաքական վերլուծաբան Ջերեմի Համոնդն, անդրադառնալով Պաղեստինյան ժողովրդի հատկապես բանտարկյալների դեմ Իսրայելի ռեժիմի նողկալի հանցագործություններին, ասում է, առկա են բազմաթիվ ապացույցներ Թել Ավիվի կողմից մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարման մասին։ Օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիներին ձերբակալելը և նրանց իսրայելական ռեժիմին բանտարկության և խոշտանգումների համար փոխանցելը միջազգային իրավունքի խախտում է։
Իր հիմնադրման առաջին օրից սիոնիստական ռեժիմը ոտնահարել է պաղեստինցիների կյանքի, ազատության, աշխատանքի, անվտանգության, առողջապահության, բարեկեցության, ճամփորդելու և մյուս իրավունքները։ Ամբողջ աշխարհում պաղեստինցիների ամենամեծ երազանքն իրենց հայրենիք վերադառնալն է, որին խոչընդոտում է սիոնիստական ռեժիմը։ Օկուպացված տարածքների պաղեստինցի բնակիչները սարսափով լքում են իրենց բնակավայրերը։ Ռեժիմն արգելում է Գազայի հատվածում բնակվող պաղեստինցիներին լքել այդ տարածքը։
2020 թվականին իր զեկույցում անդրադառնալով մարդու իրավունքների ոտնահարմանը Կարմիր Խաչը հայտարարել է. Սիոնիստական ռեժիմի ձեռնարկած անվտանգության խստագույն միջոցառումները մարդկային մեծ կորուստների պատճառ են դարձել։ Օկուպացված տարածքների բնակիչները չունեն արժանապատիվ ապրելու համար բավարար պայմաններ։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք անցնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը թեմայով հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսրայելի ռեժիմը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի Պաղեստինում մարդու միջազգային իրավունքների և մարդասիրական իրավունքների խախտման համար։ Այդ ռեժիմը զերծ չի մնացել նաև լրագրողների վրա հարձակումներից և սպանությունից։
2021 թվականի մայիսի 15-ին իսրայելական բանակը թիրախավորել է Գազայի Ջալա աշտարակը, նպատակ ունենալով լրացնել լրատվամիջոցներին և կանխել ճնշված պաղեստինյան ժողովրդի դեմ հանցագործությունների լուսաբանումը։ Այս աշտարակում տեղակայված էին մի շարք լրատվամիջոցների գրասենյակներ, ինչպիսիք են Ալ-Ջազիրան, Associated Press-ը և France Press-ն։ Իսկ 2022 թվականին իսրայելի զինվորները սպանեցին Ալ-Ջազիրա հեռուստանկերության պաղեստինցի լրագրող Շիրին Աբու Աղելեին։ Իսրայելի անվտանգության կառույցներն անհիմն պատրվակներով ձերբակալում են լրագրողներին, հատկապես նրանց, ովքեր լուսաբանում են պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացվող հանցագործությունները։
Սիոնիստական ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարման մյուս օրինակն արգելված զենքի կիրառումն է պաղեստինցիների դեմ։ Ըստ Մակի Թղթակցի, այդ զենքերի թվում կարելի է նշել սպիտակ ֆոսֆորով ռումբերը։ Փորձագետները հաստատել են խիտ բնակեցված տարածքներում նման ռումբերի կիրառման փաստը։ Սիոնիստական ռեժիմի այս գործողությունը հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Այս ռումբերի կիրառման հետևանքով առաջացած այրվածքները երբեմն հանգեցնում են մահվան։
2015 թվականից սկսած ռեժիմը պաղեստինցի դիմադրողների դեմ կիրառում է արգելված տոտո փամփուշտներ, որոնք պայթելիս առաջացնում են սուր բեկորներ և եթե չսպանեն մարդուն, կարող են նրան հաշմանդամ դարձնել։ Սակայն չնայած բոլոր փաստերին ու ապացույցներին, միջազգային կառույցները շարունակում են լրել օկուպացված տարածքներում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների նկատմամբ և որևէ քայլ չեն անում դա կանխելու համար։ Միևնույն ժամանակ նույն կառույցները իրենց հայտարարություններում մշտապես նշում են, որ աջակցում են մարդու և միջազգային իրավունքի իրացմանը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք սիոնիստական ռեժիմի պետական նահաբեկչությունը թեմայով ռադիոհաղորդումը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք իսրայելի ռեժիմի պետական նահաբեկչությանը Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած աջակցության մասին։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.